sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosu'nda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz Ülker Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Xəbər Ətər proqramını hər səhər saat 8-dən 10-a kimi PEK-də və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, axşam saatlarında isə bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək deyir sinoptiklər, havanın temperaturu isə 6-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq, axşam saatlarında isə az yağıntı gözlənir. Qərb küləyi əsəcək rayonlarda havanın temperaturu 7-10 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Barack Obama Birləşmiş Ştatların 44-cü prezidenti kimi artıq and içib və səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benito Ferrero Waldner Bakıya gəlir.
Sülh və Demokratiya İnstitutu həbsdə olan Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Novruzəli Məmmədovun karserə salınmasını pisləyib.
Müsavat Partiyası xarici radiolardan FM tezliyinin alınmasına etiraz olaraq piket keçirməyə planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Barack Obama Birləşmiş Ştatların 44-cü prezidenti kimi artıq and içib və səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Mən, Barack Hussein Obama, rəsmi şəkildə and içirəm ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti vəzifəsini səadətlə yerinə yetirəcəyim. Bütün gücümlə Birləşmiş Ştatların konstitusiyasını qoruyacaq, onu müdafiə edəcəyim. Allah mənə kömək olsun.
Obamadan əvvəl vitse-prezident Joe Biden and içib. Vaşinqtonda 100 minlərlə adamın toplaşdığı and içmə mərasimini havada, quruda və suda minlərlə polis və təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları qoruyub. Obama Əfqanistanda və İraqda başa çatmamış müharibə və maliyyə böhranı kimi çətin problemlərlə üz-üzədir. Obama dünyaya bütün səsləri eşidilən yeni bir Amerika vəd edib. Müsəlman dünyasına müraciət edən yeni prezident bildirib ki, biz irəliyə doğru hərəkət üçün qarşılıqlı maraqlarımıza uyğun yeni yollar axtarırıq. Bu barədə daha sonra daha ətraflı danışacaq.
Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama əvvəlki administrasiyanın hələ ki yerinə yetirilməmiş bütün əmrlərini dondurmaqla bağlı göstəriş verib. Ağ Evin memorandumunda göstərilir ki, eks-prezident George Bush'un bütün qərarlarının reallaşdırılması, yeni hökumətin onları götür-qoy eləyənə kimi dayandırılması zəruridir. Bugün gözlənir ki, Obama seçkincəsi söz verdiyi kimi Pentagon rəhbərliyi və hərbiçilərlə İraqdan ordunun çıxarılmasının sürətləndirilməsi imkanlarını müzakirə edəcək.
Sülh və Demokratiya İnstitutu həbsdə olan Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Novruzəli Məmmədovun karserə salınmasını pisləyib. Təşkilatın müraciətində qeyd olunur ki, 70 yaşlı xəstə insanın qış vaxtı karserdə saxlanması işgəncədir. Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədri və Talış Sədov qəzetinin redaktoru Novruzəli Məmmədov yanvarın 14-dən Bayıl müvəqqəti təcridxanasından 15 saylı xüsusi rejimli koloniyaya köçürülüb. Bundan dərhal sonra 15 günlük karserə yerləşdirilib. Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin məlumatına görə buna səbəb kimi redaktorun hüquq mühafizə orqanlarının tələblərinə itaətsizlik göstərilir. Novruzəli Məmmədov ötən il İranın xeyrinə casusluqda ittiham edilərək 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benito Ferrero Waldner Bakıya gəlir. Səfərin məqsədləri barədə hələ ki rəsmi məlumat yoxdur, amma mütəxəssislər son günlər Avropalı rəsmilərin təbii qazla bağlı Bakıya səfər etdiklərini deyirlər. Sabahsa Bulqarıstan prezidenti Georgi Pırvanovun Azərbaycana gələcəyi gözlənir. Bu barədə sonra daha ətraflı danışacağıq.
Müsavat Partiyası xarici radiostansiyalardan FM tezliyinin alınmasına etiraz olaraq bugün piket keçirməyi planlaşdırır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti partiyanın piket keçirməsinə razılaşmayıb. Amma Müsavat Partiyası Milli Teleradio Şurasının binası qarşısında etiraz aksiyası keçirməkdə israrlıdır. Şura yerli tezliklərin yerli radiolara aid olduğunu deyərək xarici radiostansiyaların, o cümlədən də Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımını yanvarın 1-dən dayandırıb. Beynəlxalq təşkilatlar bu qərarın ölkədə media pluralizminə ciddi zərbə olduğunu deyirlər.
Bugün həm də Gəncə Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdürü Mahal Əliyevin 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev və qarşı yaşı iddiasına məhkəmə baxışı olmalıdır. Turan açıqlamasında İtibar Əliyev bildirib ki, yanvarın 19-da keçirilən məhkəmə prosesində vəkillər Yasamaq rayon məhkəməsinə etiraz ediblər və işin başqa məhkəməyə verilməsi vəsatətini qaldırıblar. Səbəb isə hüquqi prosedurların pozulmasıdır. İtibar Əliyev deyib ki, işə baxacaq hakim Bakı Dövlət Universitetinin müəllimidir. Başqa sözlə, hakim maraqlı tərəfin idarə tabiçiliyindədir və müstəqil sayıla bilməz. İtibar Əliyev Azadlıq qəzetində dərc etdirdiyi məqalədə Mahal Əliyevin şərəf və ləyaqətini tapdalamaq və işgüzar nüfuzuna zərbə vurmaqda günahlandırılır.
Xorvatiyada qaz almağa başlayandan fövqəladə vəziyyət ləğv olunub. Avstriya, Slovakiya və Macarıstandan da bildiriblər ki, qaz almağa başlayıblar. İki həftə idi ki, Moskva ilə Kiyev arasındakı qazla bağlı mübahisəyə görə Rusiya qazının Ukrayna vasitəsilə Avropaya nəqli dayandırılmışdı. Artıq Rusiya ilə Ukrayna 10 illik qaz müqaviləsi imzalayıblar.
Belə, bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosu.az saytından izləmək olar və ya hər saatin tamamında bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosunda dinləmək mümkündür. Birazdan xəbərlər davam edəcək gün nəsə saat sələri ilə.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. ...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin. Və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bizi hara aparır? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Yol seçmək kimin işidir? Yol getmək kimin işidir? Yanvarın 21-də Ümumxalq Üzüm Günündən bir gün sonra Can Bakı bu əbədi suallara bir daha cavab axtaracaq. Bu dəfə keçmiş hərbçi jurnalist Şəmistan Əlzamanlı ilə.
O hansı milləti taleyi sirdi? Yüz adla bölündü yenə də birdi.
Yol, Şəmistan Əlzamanlı son diski Gülüstanla.
Yüz adla bölündü, yenə də birdi. Məni huzuruna bu dərd gətirdi.
Hər gün Can Bakı deyin.
Salam daracı, əlküm salam.
Can Bakı saat 12-də olacaq. Hələlik isə xəbərətləri dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirindən, www.azadlıqradiosu.az saytından və peykdən dinləyə bilərsiniz bizi. Studiyada biz işləyirik. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu səhər xəbərətlərdə nədən danışacaq? Amerika prezidenti Amerikalılara və dünyaya nə vəd elədi? Bunları öyrənmək üçün Vaşinqtona bağlanacaq.
SMS sualımız isə belədir ki, Barack Obama ilə İlham Əliyevin oxşar və fərqli cəhətləri nədir sizcə? 057-44-101-7-də cavablarınızı gözləyirik.
Həmçinin Öyrənəcəksiniz ki, Şərqi Avropa prezidentlərini Azərbaycana gətirən səbəb nədir?
Onu da öyrənəcəksiniz ki, niyə Azərbaycanda qan vermək ancaq aşuradan aşuraya yada düşür? Dalğanı dəyişməyin, davam edirik.
Beləklə, Barack Obama erası başlandı. Amerikalıların, necə də dünyanın dəyişikliklər gözlədiyi ilk Afro-Amerikalı prezident boynuna böyük məsuliyyət götürdü. Böyük vədlər verdi və and içmə mərasimindən sonra köhnə prezidenti yola salıb dərhal işinin başına keçdi. Obama'nı gözləyən işlər isə əvvəlcədən bəllidir. İqtisadi böhranın aradan qaldırılması, müharibələrin dayandırılması, dünyada təhlükəsizlik.
Amma Obama'nın and içmə mərasimində dediklərini təkcə Amerikada deyil, dünyanın başqa yerlərində, o cümlədən də Azərbaycanda diqqətlə dinləyirdilər. Barack Obama'nın Amerikanın yeni prezidentinin dediklərini az qala onun fəaliyyət tezisləri kimi qəbul edirdilər. Bəs bu çıxışlarda kimlərə hansı mesajlar verildi? Gözləntilər doğruldu mu? Vaşinqtona bağlanırıq. Bu suallara cavab almaq üçün telefon xəttində əməkdaşımız Qorxmaz Əskərovdur. Hər vaxtın xeyir, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, andiçmə mərasimi artıq geridə qaldı və Obama 20 dəqiqəli çıxışında bir çox məqamlara toxundu. Nələr daha çox medianın diqqətinə cəlb edib, şərhçilərin diqqətinə cəlb elədi bu çıxışda?
Konkret xarici siyasi məsələlərdə diqqəti cəlb edən oldu ki, Obama bildirdi ki, müttəfiqləri ilə daha geniş əməkdaşlıq quracaq. Belə bir pasaj getdi onun çıxışındakı. Biz hesab edirik ki, təkcə gücdən istifadə etməklə öz maraqlarımızı irəli apara bilmərik. O bildirdi ki, hətta faşizmlə vuruşanda təkcə raketlər, silahlar yox, həm də ideologiyanın gücü və müttəfiqlik bu məsələdə böyük önəm daşımışdı. O bildirdi ki, deməli, bizim gücümüz bizim onu nə cür istəyirik, o cür istifadəmizlə həyata keçirilə bilməz. Bizim gücümüz məhz onda işləyir ki, onda artır ki, biz o gücü düzgün şəkildə, səmərəli şəkildə işlədirik və ədalətli şəkildə işlədirik. Müsəlman dünyasına mesaj verərək bildirdi ki, biz müsəlman dünyası ilə qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan yeni münasibətlər quracaq. Diktaturalara mesaj verdi. Barack Obama bildirdi ki, deməli, hakimiyyətə korrupsiya, aldatma və narazların səsini susturmaqla yapışıb qalmışlara mənim sözüm odur ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər. Lakin biz yenə də onlara əlimizi uzatmağa hazırıq, əgər onlar yumruqlarını boşaltmağa hazırdırlarsa. Yəni, qısaca söyləsək, xarici siyasi istiqamətdə deyilənlər bu qədər idi. Daxili siyasi istiqamətdə Barack Obama geniş islahatlar vədidir. Həm təhsil sahəsində, həm iqtisadiyyat sahəsində deyil, biz yollar tikəcəyik, körpülər quracaq. Enerji sahəsində elmə çox güclü yer ayıracağını bildirir dövlətin və skeptiklərə üzünü tutub deyir ki, bəzi adamlar hesab edə bilər ki, bu işləri görmək mümkün deyil, çətindir, həddən artıq böyük planlar qururu. Ancaq o, Amerikanın tarixini onlara xatırladıb deyir ki, azad insanlar əgər bunda qərarlıdırlarsa, çox böyük işlər görə bilərlər.
Qorxmaz, bəs bu çıxışdan sonra konkret Azərbaycanla bağlı nə gözləmək olar?
Konkret Azərbaycanla bağlı yəqin ki, yenə də bir sıra daha iri ölkələrlə olan münasibətlərə mövqe aydınlığı gətirildikdən sonra baxılacaq. İlk növbədə Rusiya ilə münasibətlərin nə cür qurulmasından sonra aydın olacaq. Amma yenə də avtoritar rejimlərə Barack Obamanın dedikləri aydın idi. Ondan ibarət idi ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər və onlar ən azı müəyyən bir yumuşalma nümayiş etdirməlidirlər ki, Amerika onlarla müəyyən bir dialoga geçsin. Əgər sırf onun çıxışı əsasında fikir yürüdürüksə, bu fikri yürütmək olar. Azərbaycanla bağlı başqa cür fikir yürütmək hələ ki mümkün deyil, çünki Barack Obamanın sırf Azərbaycana aid hələ ki bəyanatları olmayıb.
Qorxmaz, artıq bir neçə saatdır ki, Obama prezident kimi fəaliyyətinə başlayıb və bizdə olan məlumata görə bugün gözlənilir ki, o müzakirələr aparacaq İraqdan ordunun çıxarılmasının sürətləndirilməsi ilə bağlı. Başqa nə kimi məlumatlar var? Yəni, artıq hansı addımlar atıb və bugün nələr gözlənilir?
İlk onun imzaladığı sərəncamlar təyinatların, kabinet təyinatlarının rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı olan imzalar olub. Bəzi media orqanları iddia edirlər ki, Barack Obama indi hazırda Amerikada axşamdır və sabah səhər saatlarında Guantanamo-dakı həbsxanaya dair də müəyyən sənədlər imzalayacaq. Çünki o söz vermişdi ki, Guantanamo-dakı həbsxana məsələsinə ciddi fikir verəcək. Çünki onun fikrincə bu həbsxana yəni ki, Amerika qanunlarının ziddinə gedən bir şeydir. Barack Obamanın çıxışında bu məsələlərə də müəyyən yer ayrılmışdı. Çıxışında bildirirdi ki, bizim fikrimizdə təhlükəsizliklə Amerika dəyərlərinin süni sürətdə qarşı-qarşıya qoyulması düzgün deyil. Amerika öz təhlükəsizliyini məhz öz dəyərləri əsasında qorumalıdır. Yəni, bu kontekstdən çıxış edərək, ümid edirlər ki, Barack Obamanın ilk növbədə fikir verəcəyi məsələlər konkret insan azadlığı, insan azadlığından siyasi azadlıqların boğulması istiqamətində keçmiş administrasiyasının attığı bəzi addımların bir növ nəticələrinin aradan qaldırılması olacaq.
Elə çıxışında da olaraq.
Baxım olacaq, növbəti bir neçə gündə mi, hələ yəni, dəqiq məlum deyil.
Qormaz, bir şeyə soruşmaq istəyirdim. Təbii ki, dünya televiziyalarının bir çoxu canlı yayın verirdi. And içmə mərasimindən az qala saniyə-saniyə izləyirdilər və bu televiziyalarda təbii ki, xoşbaxt Amerikalıların simaları görünürdü və onlar özləri birbaşa efirdə deyirdilər ki, biz dəyişikliklər gözləyirik, ona görə buradayıq və ona görə prezidentimizi seçdiyimiz prezidenti dəstəkləyirik. Amma Rusiya televiziyalarında belə şərhlər keçirdi ki, baxmayaraq ki, böyük dəyişikliklər vəd edib Amerika xalqına və dünyaya Barack Obama, bunları reallaşdırmaq çətin olacaq, çünki bəlkə də mümkün olmayacaq, çünki Amerika siyasi sistemi buna imkan verməyəcək. Bu vaxt belə şərhlər var idi, bunları da sənin münasibətini öyrənək.
Təbii ki, Amerikada belə şərhlər yoxdur. Amerikada inanırlar ki, Barack Obama vəd etdiyi istiqamətdə müəyyən addımlar ata bilər. Burada əsas fikir verilən məqamlar ondan ibarətdir ki, prezidentin kursu hansı istiqamətədir? Ola bilər ki, həmin istiqamətdə atılması lazım olan addımların hamısını bir prezident öz fəaliyyət müddəti ərzində atıb qutara bilməsin. Ancaq ən azı niyyət o istiqamətədir və həmin istiqamətdə bu prezidentin gücü çatdığı addımlar atılacaq və hələ ki, belə görünmür ki, Amerika prezidentinin qarşısında istədiklərin olunması üçün konkret hansısa maliyyələr var. İqtisadi sahədə Barack Obamanın açıqladığı planların əleyhinə hazırda heç respublikacılar da çıxış etmir. Enerji hasılığının azaldılması məsələsindəki Barack Obamanın görmək istədiyi dövlət proqramlarına da heç müxalif partiya olan Respublikacılar Partiyasında da elə bir ciddi narazılıq yoxdur. Buna görə də burada belə şərhlər yoxdur ki, Obama sadəcə danışır, bu dediklərini etməyəcək, belə şərhlər burada yoxdur. Amma təbii ki, Rusiya avtoritar ölkədir, onlar siyasəti dar bir çərçivəli adamların bağlı otaqlarda formalaşdırdığı bir proses kimi görürlər və onlar inanmaq istəyirlər ki, hansısa bir 3-4-5 güclü Amerikalı yığışacaq və Obamanın həyata keçirmək istədiyi siyasətlərə hansısa bir maniyyələr yaradacaqlar. Amerikada belə görünmür proseslər.
Aha, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Qorxmaz. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi. Birazdan biz davam edəcəyik söhbətimizə, amma sualı xatırladaq sizə.
Sizdən bugün soruşuruq ki, sizcə İlham Əliyevlə Barack Obamanın fərqi və ya oxşar cəhətləri nədir? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Az sonra isə biz sizə Azərbaycan Prezidentinin bu ilki görüşlərindən danışacaq.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülkər Akif qızı. Bizi 3wazadlıqradiosu.az və Peyk'dən dinləmək imkanınız var. İndi isə xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salıq. Sonra verilişimiz davam edəcək başqa mövzularla. Barack Obama Birləşmiş Ştatların prezidenti kimi and içib və səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benito Ferrero Waldner Bakıya gəlir.
Sülh və Demokratiya İnstitutu həbsdə olan Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Novruzəli Məmmədovun karserə salınmasını pisləyib.
Müsavat Partiyası xarici radiolardan FM tezliyinin alınmasını etiraz olaraq piket keçirməyə planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Barack Obama vaxt itirmədən işə başladı. Amerikalılar necə deyir, vaxt puldur. İqtisadi maliyyə böhranının cənginə düşən ölkənin prezidenti isə vaxtın da pulun da qeydinə qalmalıdır. Bir də təkcə o yox.
Elə bu günlərdə tək Amerika prezidentinin yox, Azərbaycan prezidentinin də iş qrafiki gərgindir və son günlər onun gəlib gedəni çoxdur. Ötən həftə Estoniya prezidenti gəlmişdi, sabah Bolqarstan prezidenti gəlir. Bugün isə Avropa Birliyinin rəsmisi Azərbaycana səfər eləyir. Bu yerdə sual yaranmaya bilmir. Avropalılar Azərbaycandan nə istəyir?
Rusiya ilə Ukrayna arasındakı gərginlik bu qış Avropanı deyəsən yaman qorxudur. Odun ocaq yandırmağı çoxdan unudan yadırğıyan Avropalılar qazsız qalandan sonra əl ayağa düşüblər. Qaz almağın alternativ yollarını düşünürlər. Azərbaycanın cavabı nədir onlara? Bir də Avropalılar təkcə qaz üçün mü gəlirlər? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benito Ferrero Waldner Azərbaycana gəlir. Beləliklə də son günlər Azərbaycana gələn Avropalı rəsmilərin sayı artır. Hələ biraz əvvəl Estoniya prezidenti Azərbaycanda səfərdə olmuşdu. Sabah isə Bolqarıstan prezidenti Georgi Pirvanov Azərbaycana səfər eləyəcək. Avropalı rəsmilərin bir-birinin ardınca gəlməsinin səbəbini iqtisadçı ekspertlər təbii qazla bağlayırlar. Belə ki, Ukraynanın Rusiya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasında mübahisə yaranmışdı və bu da Avropaya qaz ötürülməsini təhlükəyə atmışdı. İqtisadçı ekspert Kenan Aslanlı deyir ki, bu səfərlər ondan xəbər verir ki, Avropa Birliyi Nabuka layihəsinin sürətlənməsinə maraq göstərir.
Onlar Rusiyadan əslində azalmaqda olan enerji asılılığını daha da azaldacaqlar yəqin ki. İncə belə bir geniş fikir var ki, bu asılılıq artır, ancaq uzun müddətdir biz baxsaq rəqəmlərə görə ölkəsində bu asılılıq azalır. Belə də 90-ın əvvəllərində bu asılılıq 70% civarında olur, xüsusən qaz bazarına bağlı. Hal-hazırda isə təqribən 40%. Yəni bu azalan asıllığı daha da azaldacaqlar Nabukka vasitəsilə.
Kiyan Aslanlı bildirir ki, bunun Azərbaycana bir faydası da ola bilər ki, Azərbaycan Nabukka layihəsi çərçivəsində daha böyük qiymət təklifi ala bilər. Nəinki Qazprom və ya İrandan. Amma iqtisadçının sözlərinə görə Azərbaycan burada zərər də çəkə bilər. Zərər isə odur ki, ölkə özü də istəmədən geosiyasi oyunun meydançasına çevrilə bilər. Digər bir iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin dediyinə görə Ukrayna və Rusiya arasında təbii qazla bağlı gərginlik Nabukka layihəsini yenidən gündəmə gətirdi. Natiq Cəfərli bildirir ki, bu layihədə açar rolunu oynayan Azərbaycan isə öz mövqeyini hələ də bildirməyib.
Azərbaycandan konkret söz istəyirlər, konkret mövqe bildirməyini istəyirlər ki, Azərbaycan bu proyektdə iştirakına razılıq verəcəkmi, öz artıq qalan qazının Nabukka layihəsi ilə Avropaya ötürülməsinə təminat verəcəkmi, yoxsa Rusiya ilə işbirliyinə gedəcək qaz məsələlərində? Yəni bu çox önəmli və siyasi məsələdir, hətta iqtisadi məsələdən çox. Mənə elə gəlir ki, son dövrlərdə bu xarici qonaqların Azərbaycana gəlməsi və gedən danışıqlar ancaq bu məsələyə bağlıdır.
Natiq Şəfərlinin sözlərinə görə Nabukka layihəsində iştirakın yalnız iqtisadi deyil, həm də siyasi qərar olduğunu dərk edən Azərbaycan hökuməti isə Rusiyanı qıcıqlandırmamaqdan ötürü bu məsələnin həllini uzadır. Beləliklə də qəti şəkildə heç bir tərəflə razılığa gəlmir. Politoloq Rasim Musabəyev isə iqtisadçıların Avropalı rəsmilərin gəlişini enerji ilə bağlanması fikri ilə razılaşmadı. Onun dediyinə görə bu ay ölkəyə səfər eləyən və edəcək rəsmilərin heç də hamısı enerji məsələsinə görə gəlmirlər. Rasim Musabəyev deyir ki, bunu daha çox Bolqarıstan prezidentinin sabah baş tutacaq səfəri ilə əlaqələndirmək olar.
Estoniya Azərbaycandan qaz almaq üçün gəlmir. Nəqliyyat baxımından o qazı Estoniyaya çatdırmaq da mümkün deyil. O ki, qaldı Avropa Birliyinin komissarı, onun Azərbaycana viziti daha çox bağlıdır. O yeni şərq partnerluq layihəsi ortalıqda var, Azərbaycan da onun iştirakçısı olacaq. Bəli, Bolqariya prezidentinin isə gəlişi daha çox o qazla bağlıdır.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asdıq. Bir daha xatırladaq, bugün Avropa Birliyinin rəsmisi Azərbaycana gəlir, sabahsa Bolqarıstan prezidenti gəlməlidir və bunlar bu səfərlərlə bağlı yerli iqtisadçıların, politoloqların fikirlərini çatdırırdı. Həmkarım sizə.
Mən sizə günün sualını bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Sizdən soruşuruq ki, İlham Əliyevlə Barack Obamanın fərqi nədir sizcə? 057-44-101-7-də cavablarınızı gözləyirik.
Və artıq ilk ismarçılardan gələnlər var. Bir nəfər imzasız dinləyici yazır ki, hər iki prezident arasında yerlə göy qədər fərq var. Biri demokratik yolla seçilib, o biri isə seçilməyib, təyin olunub. Belə bir cavab göndəriblər bizə. Siz nə fikirləşirsiniz? İlham Əliyev də Barack Obamanı fərqləndirən və oxşar cəhətlər nədir? 057-44-101-7 sizin cavablarınızı gözləyirik. Və sizə saatımız belə bir imkan yaradır ki, Barack Obama'ya hansı sualı verərdiniz?
Biz bunu sizdən soruşuruq və artıq bizə cavablar gəlib. Bakıdan Rəfail yazır ki, sizə neft lazımdır, yoxsa demokratiya? Yəni belə bir sual verərdi Barack Obama'ya.
Başqa bir forumun iştirakçısı Turqut Bakıdan yazır ki, sizin üçün nədir vacib olan? Üçüncü dəfə prezident olmaq istəyir, yoxsa Amerika konstitusiyası? Turqutun sualıdır bu.
Məhərrəm isə yazır Bakıdan ki, əvvəl onu təbrik edərdim, sonra deyərdim ki, siyasəti iqtisadiyyata qurban verməsin. Demokratiya yolunu tutmayan ölkələrə qarşı sərt sanksiyalar tətbiq etsin.
Bu sual olmadı, tövsiyə oldu. Cənab Bush da sizin, Bush'dan sizin fərqiniz sadəcə dərinizin rəngində mi olacaq? Sənan yazır Bakıdan belə bir sual verir. Təxminən buna bənzər bir sualı isə müəllim adlı imzalı bir dinləyici Bakıdan göndərib.
Yazıb ki, cənab Obama, siz də cənab Bush kimi dünyanın demografik problemlərinin müharibələr, təbii fəlakətlər, epidemiyalar vasitəsilə tənzimlənməsini, bu problemlərin həllinin ən ağıllı yolları hesab edirsinizmi? Belə bir sual verərdi Bakıdan müəllim imzalı.
Suallar təxminən bir-birinə bənziyir. Pərviz yazır, siz də Bush kimi demokratiyanın neftə qurban verəcəksinizmi? Zaur yazır ki, sizə ümumiyyətlə ABŞ-a nə lazımdır? Bax, belə suallar gəlir. Siz də gəlin bizim forumumuzda iştirak edin. Barack Obama'ya hansı sualı verərdiniz? Belə bir şərait yaradır sizə bizim radiomuz. Və bizim dünən, demək, 20 yanvar hadisələrinin 19-cu il dönümü idi və bununla bağlı bizim reportajlarımız olub dünən efirimizdə.
Həm də Azadlıq Radiosunun arxivindən olan səsləri də biz saytımızda yerləşdirmişik. 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlməklə siz arxivdə olan səslərdən ibarət yarım saatlıq verilişə qulaq asmaq imkanınız var. Həmçinin video görüntü də yerləşdirmişik. Dünən Şəhidlər Xiyabanından reportaj hazırlayıb müxbirlərimiz və həmin video materialı biz saytımıza da yerləşdirmişik. 3wazadlıq radiosu.az-da ünvanımız, gəlin tanış olun.
Azərbaycan 20 yanvar hadisələrini qanla yazılan tarixini anırdı. Dünən 19 il əvvəl azadlıq uğrunda qan verməyə hazır olanlar çox idi. Bugün isə insanları sadəcə xilas etmək üçün qan verən çox azdır.
Bugün qan çatışmazlığından əziyyət çəkən yüzlərlə xəstə var. Amma Azərbaycanda insanlar daha çox məhərrəmlik aylarında qan verməyə canla başla razı olurlar. Sonra hər şey unudulur. Gəncədən Gülnur Raqif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Nuray irsi qan xəstəliyinə talasemiyaya düşərdi. 17 yaşlı gənc qız ayda 2 dəfə Gəncə bölgə qan köçürmə mərkəzində bədəninə qan köçürür. Nuray mikrofona danışmağa çəkinir, amma solğun bənizini göstərib deyir ki, qan vurulana yaxın gözlərinin altı qapqara olur, taqətdən düşür. Nuray kimi çoxları donor qanı olmasa yaşaya bilməz. Aşura günündən yanvarın 7-sindən Gəncədə qan vermə aksiyası başlayıb. İndiyə dək 160 nəfər qan verib. Gəncə bölgə qan köçürmə mərkəzinin baş həkimi Tahirə Məmmədova deyir ki, qana ehtiyacı heç belə aksiyalarla tam ödəmir. Donorluq sistematik şəkildə mütəmadi aparılmalıdır.
Ayın 7-sindən Aşura günü qeyd olunur. Hər il olduğu kimi bu ildə Aşura günü isti qan xəstəkləri üçün qan vermə mərasimi oldu. Bugünkü günə qədər biz 160 nəfərdən təmənnasız qan götürmüşük isti qan xəstəkləri olan xəstələr üçün. Bu da təqribən 75 litr qan. Bunlar tam təmin edəcək bir dəfəsinə, hərəsinə bir dəfə. Səhiyyə təşkilatının köməkliyi ilə, icranın dəstəyi ilə biz məhsələr verirlər. Yəni bu sistematik olan mütəmadi olsa daha yaxşı effekt verər.
Tahirə Məmmədova deyir ki, əsasən mənfi qan rezusunda olan xəstələr daha çox qana ehtiyac duyur. Belə rezuslu insanlar şəhər əhalisinin təxminən 15%-ini təşkil edir. Gəncə bölgə qan köçürmə mərkəzində ümumən 93 nəfər irsi qan xəstələri qeydiyyatdadır. Ötən il 2 nəfər qan çatışmamazlığından dünyasını dəyişib.
Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədik. İndi isə telefon xəttində Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılıdır. Bugün Müsavat Partiyası xarici radiostansiyaların FM tezliyindən çıxarılmasına etiraz olaraq Milli Teleradio Şurasının binası qarşısında aksiya keçirmək niyyətindədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu aksiyaya icazə verməsə belə. Sabahınız xeyir Arif bəy.
Arif bəy, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavabı aydındır. Bundan sonra da aksiya keçirməyə israrlısınız mı? Niyə görə israrlısınız? Keçirmək mümkün olacaq mı?
Çünki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı heç bir qanuna əsaslanmır. Hətta məsələn başqa vaxt belə bir bəhanə eləyirlər ki, güya dəyişdirirlər, başqa bir yeri bizə təklif eləyirlər. Ümumiyyətlə aksiyanı qadağan eləmir. Ancaq bir 50 nəfərlik piketin də keçirilməsinə artıq qadağa qoyulur və bu vəziyyətlə barışılması iki məsələni, həm söz azadlığının boğulması, yəni radiostansiyaların bağlanmasını, bir söz azadlığının boğulması və kütləvi informasiya vasitələri üzərində təzyiqin davamı kimi qəbul edirik. Yəni bu qərarla barışılmaz həm bununla barışmaq, həm də sərbəst toplaşma hüququnun pozulması ilə barışmaq demək olardı. Ona görə biz bugün hər halda aksiyanı keçirmək qərarına gəldik.
Saat 12-də keçiriləcəkdir bu aksiya.
Bəli, tədbirimiz keçiriləcək. Hər halda biz çalışacağıq ki, həm Azərbaycan ictimaiyyətinin, həm beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bu problemə cəlb eləyək. Çünki FM tezliyində yayılan radio stansiyalar vasitəsilə Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər geniş informasiya almaq və alternativ fikirlə tanış olmaq imkanı əldə edildi və müəyyən fikir pluralizmin təmin olunmasında bu radio stansiyaların məhz FM dalğasında yayılmasının rolu var və hakim əfərləri bunu bildikləri üçün bu radio stansiyaları bağlayırlar. Digər argumentlər səhvində bəhanədir.
Alper, yer gəlmişkən bir başqa məsələyə də toxunaq. Demək, referendumla bağlı Müsavat Partiyası bir təşviqat qrupu yaratmışdı. Həmin təşviqat qrupunun qeydiyyatdan keçməsi, fəaliyyətə başlaması bunlar nə yöndədir? Hansı işləri görürsüz?
Biz artıq Mərkəz Seçki Komissiyasından imza vərəqələri almışıq və qısa müddətdə 60-dan çox seçki dairəsindən 40 mindən çox imza vərəqəsi toplanılaraq Mərkəz Seçki Komissiyasına verilməlidir. Biz artıq imza vərəqələrini Respublikanın bütün ərazisinə göndərmişik və yəqin ki, bu həftə ərzində gələn həftənin əvvəllərinə dək bu imzalar toplanacaq və imzalar bütövlükdə 100-dən artıq seçki dairəsi ərazisində toplanır.
Təşəkkür edirəm Arif bəy, çox sağ olun. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı idi telefon xəttində. Və sizə sualımız belə idi. İlham Əliyevlə Barack Obamanı fərqləndirən və oxşar cəhətləri nədir?
050-744-1017 artıq təzə smajlar gəlib. Adsız dinləyici yazır ki, Obama ilə Əliyev arasında fərq Amerika ilə Azərbaycan arasındakı fərq deməkdir. Hətta müqayisə etməyə belə dilim gəlmir. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, Barack Obama demokratiyanın dostu, İlham Əliyev isə düşmənidir. Bu bizim dinləyicilərin fikridir. Sizin də fikriniz varsa, İlham Əliyevlə Barack Obamanın fərqini nədəsə görürsünüzsə, bu fərqi bizə də yazın, bizimlə də bölüşün. 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Hətta bu efirdə səsləndirə bilməsək belə, növbəti efirdə, saat 9 efirində biz sizin ismarışlarınızı yenə də çatdıracağıq efirdən.
Daha bir ismarışı oxuyum. Vasif yazır bizə. Onlar arasında yerlə göy qədər fərq var. Biri demokratik siyasətçidir, o biri isə siyasətçi yox, daha çox biznesmendir. Bax, belə bir smarç göndərir Vasif bizə. Sizin bu haqda düşüncələriniz nədir? Yazın bizə, gözləyirik sizin cavablarınızı və sizə sorğumuzu çatdırmaq istəyirik. Saytımızda bir sorğu keçirilir.
Bu dəfəki sorğumuzun sualı belədir ki, ölkə rəhbərliyi İqtisadi İnkişaf Nazirlərini niyə tez-tez dəyişir? 60% böyük əksəriyyət deyir ki, nazirlərdən narazıdır, ona görə dəyişir.
21% deyir ki, bilmirəm, prezident nəyə görə tez-tez İqtisadi İnkişaf Nazirlərini dəyişir.
Və 11% bu fikirdədir ki, inkişafdan narazıdır, səbəb budur və 6% isə düşünür ki, iqtisadiyyatdan narazıdır. Yəni, ölkə rəhbərliyi İqtisadi İnkişaf Nazirlərini ona görə dəyişir ki, iqtisadiyyatdan narazıdır. Sizin də bununla bağlı fikriniz varsa və bu fikri bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlin. Bu saytı gəlməklə siz həm də bizim hər gün efirdə gedən bütün materiallarımızın mətni ilə tanış ola bilərsiniz, həm də canlı-canlı və arxivdən tələblə bizi dinləmək imkanınız var. Necə dinləmək olar? Onu da gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına və burada bütün bu prosedurlardan keçib necə dinləmək olarsa bununla bağlı biz məlumat yerləşdirmişik.
20 yanvar Azərbaycanın 4 iyuludur. Bu müqayisəni Amerikalı jurnalist və siyasi şərhçi Thomas Golds aparıb Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Golds Azərbaycandakı prosesləri 20 yanvar hadisələrindən sonra izləmək imkanına nailib olub. Deyir ki, həmin dövr əvvəlki biliklərimə düzəlişlər gətirdi. 20 yanvar hadisələri zamanı mən İstanbuldaydım. Deyirdilər ki, Azərbaycanda İslam fundamentalistlərinin hakimiyyəti ələ keçirmək cəhdlərinin qarşısı alınıb. Amma sonra gördüm ki, həqiqət tamamilə başqadır.
Thomas Golds ABŞ-dakı Azərbaycan səfirliyi tərəfindən vaxtilə hazırlanan nəşrdə öz imzasının qoyulmasından imtina edib, səbəb kimi də deyib ki, mən də bütün dünya kimi düşünürəm ki, Azərbaycanda İslam inqilabının qarşısını almışdılar, lakin yanıldım. Vicdanım yazdığım sətirlər altında imza atmağa imkan vermədi, deyib. Bu Amerikalı jurnalist və siyasi şərhçi Thomas Goldson Azadlıq Radiosunun işdən sonrakı proqramına dedikləri idi. Daha ətraflı 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlməklə tanış ola bilərsiniz onun dedikləri ilə.
Biz vaxtdan istifadə edək, xəbər başlıqlarını sizə xatırladaq.
Barack Obama Birləşmiş Ştatların prezidenti kimi and içib və səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benito Ferrero Waldner Bakıya gəlir.
Sülh və Demokratiya İnstitutu həbsdə olan Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Novruz Əli Məmmədovun karserə salınmasını pisləyib.
Müsavat Partisi xarici radiostansiyalardan FM tezliyinin alınmasına etiraz olaraq piket keçirməyə planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və hava haqqında.
Sinoptiklər deyir ki, bugün hava Bakıda tutqun olacaq, axşam saatlarında çiskinli yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi, şimal küləyi əsəcək, gündüz Bakıda güclənəcək həmin külək və 6-8 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, axşam saatlarında isə az yağıntı gözlənir, qərb küləyi əsəcək, rayonlarda havanın temperaturu 7-10 dərəcə olacaq. Biz sizdən sağollaşırıq, 25 dəqiqə sonra yenidən burada olacağıq, Xəbər Ətərin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bu səhər Xəbər Ətəri bizdən eşidiz.
Şahnaz Bəylər qızı
və Ölkə Rakib qızı. İndi isə
axşam efirə getmiş kontekst proqramının təkrarına qulaq asmağımız mümkün olacaq. Təxminən 25 dəqiqə sonra görüşərik.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bəşəriyyət üçün tarixi gün, irqlərin əsl barışıq günü Amerikada qara dərili prezident and içib işə başlayır. Məmməd kişi Amerikanın təzə prezidentindən nə gözləsin?
Demokratiya seçkidir, referendumdur, üçüncü sroqdur. Azərbaycanın yavaş-yavaş avrointeqrasiya yox, afrointeqrasiya getməsidir. Bax, bu barədə yaqın Amerikadan etirazlar və təpki gözlənilir.
Demokratiya bir söz oyunudur. Əsas o, həmin dövlətlərin iqtisadi gerçəkçi maraqlarının təminatı məsələsidir. Neft, qaz, xam malı və s. də Amerikanın iqtisadi və gerçəkçi maraqlarının qorunması şəhsidir.
Həm ağladan, həm qürurlandıran 20 yanvar. Bir tərəfdən matəm, bir tərəfdən də Azərbaycanda demokratiya və müstəqillik yolunda ilk sınaq. Şəhidlər xiyabanından reportaj.
Belə ki, xiyabanı ziyarət edib, geri qaydanların bir qismi evə həm də əli dolu dönürdülər. Onları əli dolu yola salansa Dərbənddən olan Məhəmməd Əhmədov idi.
Şəhidlər xiyabanından geniş reportaj birazdan olacaq. İndilik isə bütün dünyanın diqqəti Vaşinqtondadır. Bəşəriyyət üçün tarixi gün, irqlərin əsl barışıq günü. Amerikada qara dərili prezident kimi and içib işə başlayır. Obama çox çətin bir sınaq qarşısındadır. Məsələn, o seçki kampaniyası vaxtı söz vermişdi ki, yeni iş yerləri açacaq, amma indi məlum olur ki, təkcə keçən il Amerikada rekord sayda 2 milyon yarım adam iş yerini itirib. Və indi belə deyənlər də var ki, Amerikanın çəngini alan maliyyə böhranı illərlə davam eləyə bilər, yəni Obamanın 4 illik səlahiyyət müddətinin sonunacaq. Və sual yaranır ki, insanların səbri nə qədərdir Obamaya vəziyyəti düzəltmək üçün nə qədər vaxt verə bilərlər. Amma hələ ki, Obama öz populyarlığının pikində insan selinin qarşısına çıxır. İndilərdə başlamalı olan inaqurasiya mərasimindən ilkin Məmmədov danışacaq. Söhbəti dinləyək.
Mühacir övladının uşaqlıq xəyalının gerçəkləşməsinə bir saatdan da az qaldı. Söhbət Barack Obamanın rəsmən prezident kimi and içib vəzifəsinin icrasına başlamağından gedir. Obamanın ibtidai sinif müəlliminin dediyinə görə kiçik Barack hələ uşaq vaxtı yazdığı inşasında prezident olmaq iddiasını ortaya qoymuşdu və bugün axşamdan başlayaraq Obama vəzifəsinin icrasına başlaya biləcək. Hal-hazırda Vaşinqtonun mərkəzində Ağ Evin ətrafındakı 100-ə yaxın küçə avtomobil hərəkətinə bağlanıb, çünki artıq 2 milyondan çox amerikalı gələcək prezidentin and içməsini şəxsən izləmək üçün bura toplaşıb. Təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün isə 5000-dən çox video kamera, izləmə cihazları quraşdırılıb, təcili yardım və polis postları təşkil olunub. Təhlükəsizlik patrulları ərazini yerdən və havadan qoruyurlar. Amerika Milli Qvardiyası isə hər hansı fövqəladə vəziyyət halında olaylara müdaxilə eləmək üçün yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Obama ilə dişməsi ümumilikdə 17 dəqiqə sürəcək sözçülərinin bildirdiyinə görə, bu 17 dəqiqə ərzində Obama Amerikada və dünyadakı duruma, iqtisadi böhran və hərbi münaqişələrə toxunacaq və yeni eradan danışacaq, yeni ümidlərdən. Ancaq Obama ilə dişmə mərasimi canlı olaraq indiki nazirlərdən biri, müdafiə naziri Robert Gates canlı izləməyəcək. Bütün siyasilər Ağ evin qarşısında olduğu vaxt, Gates Washingtondakı gizli bunkerlərdən birində keşik çəkəcək. Amerikada olan ümumi qaydalar bunu tələb edir ki, prezident ümummilli müraciət edəndə ya da andiçmə mərasimləri vaxtı hər hansı bir fəlakət baş verərsə, ölkə yiyəsiz qalmasın və kimsə vəziyyəti idarə edə bilsin deyə bir yüksək vəzifəli Amerika rəsmisi həmişə ehtiyatda olur. Obamanın andiçmə mərasiminə Amerikadakı az qala bütün önəmli siyasilər qatılacaq. Kongresin hər iki palatasının üzvləri, nazirlər və hətta keçmiş prezident Bush da. Çərşənbə axşamı mən və xanımım prezident Obama və xanımı Mişelə və iki gözəl qızına ən xoş arzularımızı çatdırmaq üçün Amerika xalqı ilə bərabər olacağıq. Obama və ailəsi Ağ evdəki prezident iqamətgahına elə bugün Amerika vaxtı ilə andiçmədən 5 saat sonra köçəcək və buradakı ənənəyə görə bütün gün ərzində onların bütün şəxsi əşyaları, hətta mebellər də Ağ evə köçürülməlidir. Amerikada keçirən son sorğulara görə respondentlərin 79% inanır ki, Obamanın Ağ evdə olduğu müddətdə ümidləri doğrulacaq. Hətta seçkidə Obamanın rəqibi John McCain-ə səs verənlərin yarısı da indi Obamanın seçilməsindən peşman deyil.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bəs Məmməd kişi Amerikanın təzə prezidentindən nə gözləsin? Bu haqda birazdan. Amerika demokratiyanın elə bir mərhələsindədir ki, qara dərli prezident olur. Azərbaycan isə 19 il qabaq demokratiyanın keşməkeşli yollarında ilk sınağından çıxmış oldu, ilk qurbanlarını verdi. Həm ağladan, həm qürurlandıran 20 yan var. Ona görə ağladan ki, 19 il qabaq Bakıya girən Rus tankları 130-dan çox adam qırdılar, içində uşaq və qadınlar da olmaqla. Amma eyni zamanda ona görə sevindirən ki, 20 yanvar faciəsi Sovet imperiyasının çöhməsinin sürətlənməsinə, Azərbaycanda müstəqillik və demokratiya uğrunda mübarizənin qalibiyyətinə yol açdı. Bugün yenə minlərlə insan Bakıdakı Şəhidlər Xiyabanına axışıb, bu haqda xiyabana baş çəkən Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu öz reportajında danışır, amma onu təəccübləndirən həm də bir maşının bagajında gördükləri olub.
Şəhid anasıyam, 9-un yarısından mən buradayım.
Valide xanım 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümü günü 9-un yarısından oğlunun məzarını ziyarət eləməyə gəlsə də onu düz saat 12-yə qalmış Şəhidlər Xiyabanına buraxdılar. Polislərin gətirdiyi əsas səbəbə görə onlara belə göstəriş verilib ki, adamlar prezident və digər dövlət rəsmiləri, xarici səfirliklər gedəndən sonra xiyabana buraxılsın.
Biz iş başında yox. Gəl hələ buraxmayın. Hamı gəl 11-dən sonra açılacaq.
Polisin xiyabana buraxmadığı adamların içərisində daha bir qadın var idi. O da oğlunun məzarını ziyarət eləmək istəyirdi.
Mənim oğlumun yanına buraxmırlar. Milislər kinəmdən itəlir ki, ənə dur. Niyə?
Mən bu qadını hələ Əzbəy meydanındakı ilk polis səddindən keçmək üçün polislərə necə xahiş, minnət etdiyini görmüşdüm. Polislərə jurnalist olduğumu bildirib həmin səddi keçsəm də həmin qadının yalvarışlarına baxmayaraq onu geri qaytardılar. Parlamentin qarşısına qədər gedib çıxan jurnalistləri dayandıqları yerdən Respublika Klinik Xəstəxanasına doğru sıxışdırıb çıxaranda həmin qadınla yenidən görüşdüm. Dediyindən məlum oldu ki, bizim yanımıza gəlib çıxmaq üçün xeyli çətinliklər çəkib. Haqqında danışdığım bu qadın oğlunun döyüş bölgəsində həlak olması ilə qürur duyan Çiçək Rüstəmova idi. Çiçək xanımın üzləşdiyi bir haqsızlıq 20 yanvar günü oğlunun məzarına yaxın buraxılmaması idisə, digər bir haqsızlıq isə onu və daha 70-ə yaxın ananı narahat edən başqa bir hadisə idi.
15 ildə ağlamışam, bu xiyabana getmişəm, başı dik. Amma bu il utanıram getməyə, gizdin getmək istəyirəm. Ona görə ki, qabağına ağaçdan çəpər çəkiblər Qarabağ şəhidlərinin. Niyə? Bu sualımız cavabsızdır. Bütün analar yazmışıq hər yerə, bu sualımız cavabsızdır. Bağçı uşaqları sual verir müəllimələrinə ki, o əmilərin qabağı niyə ağacından çəkiblər? Müəllimə başını salır, aşağı cavab vermir.
Belə ki, Şəhidlər Xiyabanı sonuncu dəfə təmirdən çıxandan sonra xiyabanın yuxarı hissəsində yerləşən, əsasən, Qarabağ müharibəsində həlak olanların məzarlarının yerləşdiyi ərazi sıx əkilən küknar ağacları ilə görünməz olub. Əvvəllər isə xiyabanın həmin hissəsindəki məzarlar aydın görünürdü. Elə analar da narahat edən bu idi. Onlar bununla bağlı prezident aparatından tutmuş Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qədər xeyli ünvanlara müraciət ediblər. Amma onların istədiyi nəticə ələ ki alınmayıb. Bu analardan başqa polis kordonu arxasında prezidentə məktub vermək, ona məmurlardan şikayət eləmək istəyən adamlar da var idi. Amma onlar da öz şikayətlərini heç cürə ünvanına çatdıra bilmədilər. Bu günün birinci yarısı Şəhidlər Xiyabanı yaxınlığında gördüklərim idi. 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümündə Şəhidlər Xiyabanından geri dönəndə digər bir hadisəni şahid oldum. Belə ki, xiyabanı ziyarət edib geri qayıdanların bir qismi evə həm də əli dolu dönürdülər.
Onları əli dolu yola salansa Dərbənddən olan Məhəmməd Əhmədov idi. O 19 ildir ki, 20 yanvar günü Azərbaycana bir maşın ət gətirərək ziyarətdən geri dönənlərə ehsan paylayır. Deyir, uzaqda yaşasa da o vaxt Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qətliamları heç vaxt unuda bilmir. Əlindən gələnsə hər il həmin hadisələrdə həlak olanların ruhu qarşısında borcundan çıxmaq üçün ehsan paylamaqdır. Bu, Faziyənin 19-cu il dönümündə mənim xiyabandan qaydanda gördüyüm idi. Bir də gördüyüm o idi ki, səhər saatlarından fərqli olaraq günün ikinci yarısında xiyabana gedənlərin sayı xeyli çoxalmaqdaydı. 20 yanvar faciəsindən 19 il keçsə də biz Şətlər xiyabanını tərk edəndə minlərlə adam hələ də xiyabana doğru getməkdəydi. Onların arasında həmin faciədən yaşca xeyli kiçik bir az yaşlı məktəbli qız da var idi. Hara gəlmişsən? Bura necə adlanır?
Bura Şəhidlər xiyabanı.
Nədir? Hansı hadisə baş verib? Nə vaxt olub bu hadisə?
20 yanvar.
Neçənci ildə?
1990-cı.
Nə olub? 20 yanvardan kim olub? Nə hadisə olub?
Ayın 19-dan 20-sinə keçən gecə Rus qoşunlar gəliblər. Azərbaycanlıların hamısını öldürüblər.
Bu reportajı Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Maarifin reportajından foto şəkillərə və video görüntülərə saytımızda da baxa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Barack Obamanın prezidentliyindən Məmməd kişinə gözləsin. Hərçənd bu biraz qərbə səslənir, kimisə başqa ölkənin prezidentindən nəsə olmasa, amma hər halda bu bəllidir ki, Amerika dünyada demokratiyanın inkişafını özünün başlıca vəzifələrindən biri sayır. Bu işə hər il milyonlarla dollar pul xərcləyir. Yer gəlmişkən, Azərbaycanda da demokratiyanın inkişafı üçün belə proqramlar həyata keçirilir. Həmin proqramlarda dövlət qurumları və qeyri-hökumət təşkilatları da iştirak edirlər. Amma axır illərdə Bush administrasiyasını demokratiyanı neftə qurban verməkdə ittiham edirlər. Obamadan Azərbaycanda nə gözləyirlər? Ruzanna Rəşid qızının reportajını dinləyək.
Barack Obama George Bush'dan fərqli olaraq xarici siyasətlə bağlı elə ciddi vədlər verməyib. Bush 2005-ci ildə seçiləndə demokratiyanı bütün dünyaya yayacağını deyirdi. Obamanın əsas prioriteti Amerika iqtisadiyyatını dirçətməkdir. Amma Obama hər şeydən əvvəl demokratdır. İnsan haqları məsələsində daha həssas olan, eyni zamanda Konqresdə erməni soyqırımının tanınmasına çalışan demokratların təmsilçisidir. O halda Azərbaycanda Obama administrasiyasından nə gözləyirlər? Politolog Hikmət Hacızadə deyir ki, gözlənti çoxdur.
İnsan haqlarıdır, insanın azadlıqlarıdır, bizim siyasi məhbuslardır, radioların bağlanmasıdır, demokratiya seçkidir, referendumdur, üçüncü sroqdur, Azərbaycanın yavaş-yavaş avrointeqrasiya yox, afrointeqrasiya getməsidir. Bax, bu barədə yaqın Amerikadan etirazlar və təpki gözlənilir.
Vədlər verməsə də Obama da bu günlərdə Washington Post-a müsahibəsində deyib ki, demokratiya Amerikanın ixrac elədiyi ən yaxşı məhsuldur. Amma politolog Zərdüş Əlizadənin fikrincə, hər şey xalqdan asılıdır. Demokratiyanı demokratiyaya layiq olanlar qura bilir. Odur ki, Zərdüş Əlizadə Obama administrasiyasından heç nə gözləmir.
Demokratiya bir söz oyunudur. Əsas o, həmin dövlətlərin iqtisadi geri-çəkilmə hüquqlarının təminatı məsələsidir. Neft, qaz, xam mal və s. Həmin imperialist siyasətdir, həmin güc siyasətidir, həmin beynəlxalq qanunlara etinasızlıq, kişi xalqların hüquqlarının pozulması və Amerikanın iqtisadi və geri-çəkilmə hüquqlarının qorunması siyasətidir.
Seçkiqabağı kampaniya zamanı Amerika Ermənilərinin Milli Komitəsi namizədlərdən Barack Obamaya üstünlük verdiyini bəyan elədi. Amerika Ermənilər Assambleyası isə Obamanın lehinə xüsusi kampaniya apardı. Hərəkatın lideri Antoni Barsamyan müsahibələrindən birində demişdi ki, Vaşinqtonda erməni soyqırımının tanınmasının, Ermənistan və Qarabağın təhlükəsizliyinin vacibliyini anlayan rəhbərliyin olması baxımından tarixi şans yaranıb. Amma politolog Hikmət Hacızadə Obamanın strateji maraqları kənara qoyacağına, ermənilərin soyqırım iddiasının dalınca düşəcəyinə inanmır. O ki, qaldı Qarabağ məsələsinə.
Ümumiyyətlə, Obamalıq deyil bura iş. Bu, bilirsiniz, bu bir adamlıq Amerika siyasəti bir adamdan aslı deyil. Orada cürbəcür qruplar var, onların maraqları var. Obama Heydər Əliyev deyil, ha? İstəyə o yana çapa, istəyə bu yana çapa. Belə ciddi dəyişikliklər bu sahədə heç olmasa mən gözləmirəm.
Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da yazan müsahibəsində deyib ki, Obama administrasiyasından ehtiyat eləməyə əsas yoxdur. Çünki seçkidən əvvəl nə deyilir deyilsin, Amerika hökuməti xalqın maraqlarına uyğun siyasət aparır. Həsənov deyib ki, vaxtilə Amerikanın Qafqazda dayağı möhkəmləndiyi üçün Azərbaycan təzyiqə məruz qalıb. Bu faktı Birləşmiş Ştatlar nəzərə almalıdır. Politolog Hikmət Hacızadə də hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq Vaşinqton üçün vacibdir. Bu deməkdir ki, Obama da George Bush kimi dəyərlərə sadiq olmayacaq. Bush prezident seçiləndə demokratiyanı yayacağını desə də, məsələn, Misirdə demokratlara yaxın durmadı. Hikmət Hacızadə.
Mən inanıram ki, insan haqları sahəsində bu Obama administrasiyası səsini ucaldacaq. Eyni zamanda bu indiki iqtidarla da əməkdaşlıq olacaq. Çünki bu əməkdaşlıq təkcə Azərbaycana lazım deyil, Amerikaya da çox lazımdır. Və Amerika ilk növbədə öz strateji, hərbi və iqtisadi maraqları dalınca getməlidir. Odur ki, Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq olacaq, eləməyə də bilməz. Çünki biz onlardan aerodrom götürməmişik. Onlar bizim aerodromlarımızı işlədir.
Millət vəkili Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruc da yeni administrasiyanın Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəyinə əmindir.
Və Cənubi Qafqazdakı siyasətdə Azərbaycanın ötürücünün aqil funksiyasını əvəzləmək çox çətin olacaqdır. Və nəzərə alsaq ki, bundan əvvəlki sələflərinin bu regiona yönəlik müxtəlif siyasi planları hələ ki tamamlanmamış qalmışdır, bu dönəmdə də Azərbaycanla münasibətlərin aktivləşməsi tələb olunur.
Zahid Oruc deyir ki, yeni administrasiya Amerikanın xarici siyasətində dəyişiklik edəcək, amma bu dəyişikliklər Amerikanın təsir dairəsinin genişlənməsi səviyyəsində olacaq.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Azərbaycanda da Amerikanın yeni prezidentindən möcüzə gözləyənlər ola bilər, Amerikada da ona bir çoxları xilaskar kimi baxa bilər, amma belə bir bəyanata nə deyərdiniz? Müsəlman şərqində qadınların nicatı Obamanın əlindədir. Bunu Amerikada yaşayan bir müsəlman qadın deyir. Elə şərq ölkələri var ki, məsələn, Səudi Ərəbistanı, orada qadınlara heç maşın sürməyə də icazə vermirlər. Əfqanistanda isə qızlar ölüm qorxusu altında məktəbə getməyə məcburdular radikal islamçıların hədələrinə görə. Amerikalı müsəlman qadınsa ümid eləyir ki, Obama Reyqanın yolu ilə gedəcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Müsəlman qadınlarının nicatı indi Amerikanın təzə prezidenti Barack Obamanın əlindədir. Bunu Amerikanın Hudson İnstitutunun Avrasiya Siyasəti Mərkəzinin direktoru Zeyno Baran yazır. Müsəlman gənclərinin qərbə inteqrasiyası haqda kitabında. Zeyno Baran kitabından parçaları özü oxuyur.
Mən Amerikada doğulmamışdım, amma özümdən əvvəlki və sonrakı milyonlar kimi Amerikanı seçdim. Azadlıq, inkişaf və daha yaxşı həyat üçün. Bir sözlə, American Dream, Amerika xəyalımın ardınca gəldim.
Zeyno Baran əslən Türkiyəlidir. Deyir ki, Amerikanın kompası tərsinə fırlananda çox pis olub. Hətta dəhşətə gəlib ki, bu necə baş verir? Yanlış ideyalar Amerikalıları yanlış yerə yönətmişdi, yazır Zeyno Baran. Amma ekspert məsləhət görür ki, təzə prezident Barack Obama bu qarmaqarışıq situasiyadan baş çıxarmaq üçün gərək gender dinamikasını başa düşsün. Fransızlar yaxşı deyiblər, qadın bütün sirli qapıların açarıdır. Amerikanın özündə də ən təsirli simvol elə azad qadındır. Avrasiya Siyasəti Mərkəzinin direktoru yazır, qadının müdafiəsi təzə administrasiyada əsas prinsiplərdən biri olmalıdır. Bu ismarıcı sonra geniş yaymaq lazımdır, xüsusilə də İslam dünyasına. 11 sentyabr hadisəsindən sonra Amerikalıların fikrini bir sual məşğul eləyir. Müharibə nəyin üstündə gedir, onların düşməni kimdir? Bu suala çoxlu izahlar var. Yəqin elə buna görə də Barack Obamanın hansısa bir müsəlman ölkəsindəki mümkün çıxışı barədə söz-söhbətlər gəzir. O, çıxış üçün hansı ölkəni seçəcək? Ürəklərə, ağıllara yol tapmaq üçün hansı yollardan istifadə eləyəcək? Zeyno Baran tarixdə misal gətirir. Yazır ki, qədim zamanlardan bəri qadın dünya mifologiyasında da ədəbiyyat da ədalət rəmzi olub. Amma İslam dünyasında tarixən qadın həmişə qorxu altında yaşayıb. Öz həqiqətini tapa bilməyənlərin nifrət hədəfinə çevrilib. Qadınlar təhsil ola bilməyib. Amma halbuki bu İslamın yanlış yozumudur. Onlar Allahın adından istifadə edirdilər. Zeynəb Aran deyir ki, indi müsəlman qadınları Obamadan xoş xəbər gözləyirlər. Obama onların arzularını reallaşdırsın. Xanım Baran yazır ki, dünya keçmiş prezident Ronald Reaganı bir əməlinə görə unutmayacaq. Reagan Sovet hökumətini məcbur elədi ki, öz divarlarını aşırtsın. Obama da növbəsi çəpərləri söküb dağıda bilər.
Barack Obama Amerikanın real gücünü ipdən açıb buraxdı. Keçən il martın 18-də Filadelfiyadakı tarixi çıxışında Amerikalara bildikləri məqamı bir daha xatırlatdı. İstənilən an bəsdir demək mümkündür.
Zeyno Baran öz kitabında Atatürk'dən sitat gətirir. Mustafa Kemal Atatürk demişdi ki, əgər millətin bir hissəsi torpağa zəncirlidirsə, həmin millət necə qanad açıb uça bilər? Atatürk özü qadınlardan qorxmurdu. Onun qızı Türkiyənin birinci təyyarəçisi, dünyanın ilk qadın döyüşçü pilotu olmuşdu. Amma təəssüf ki, indi müsəlman liderlərinin hamısı belə deyil, yazır Zeyno Baran. Çox vaxt onlar azad qadını nəzarətdə saxlamağa çalışırlar. Onu ümitsizlik və qorxu içində yaşadılar.
Ülviyə Əsədzadə, kontekst verilişi davam edir. Azərbaycandakı özəl bankların bəziləri dövlətin nəzarətinə keçə bilər. Bu haqda elandan sonra.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azərbaycan xaricdəki pullarını ölkəyə gətirmək istəyir. Çünki indi neftin qiyməti enir. Artıq 35 dollardan da aşağı düşüb və Azərbaycanın neftdən gələn gəlirləri sürətlə azalmaqdadır. Elə bu günlərdə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri deyib ki, hələlik neft fondunun vəsaitlərini istifadə eləmək olar, amma bir neçə ildən sonra artıq Azərbaycan üçün problem yarana bilər. Belə deyənlər də var ki, Azərbaycandakı özəl bankların bəziləri dövlətin nəzarətinə keçə bilər. Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycanın bəzi özəl bankları milliləşdirilə bilər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov belə fikirdədir. O hesab edir ki, əgər sahibkar bankı işlədə bilmirsə, vəsaiti yoxdursa və bundan əhali əziyyət çəkirsə, dövlət mütləq bu işə qarışmalıdır. Sahibkar istədi ya istəmədi. Vahid Əhmədov deyir ki, qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana təsirini azaltmaq, bank sektorunu dirçəltmək üçün Azərbaycanın xarici ölkələrdəki valyuta ehtiyatlarının yerli banklarda yerləşdirilməsi qərarı müsbət aldı və bu xəbər indi açıqlansa da artıq proses başlayıb.
Milli Bank baxacaq, hansı banklar sərf edəcək, hansı banklar sərfəlidir, hansı banklar da əhaliyə daha çox xidmət edir, hansı banklar müflisləşməyə yaxındır, yaxındır və s. Bunlar analizdir aparlar. Birbaşa ilə getirir, bütün banklara verilməyəcək. Çünki belə banklar var ki, ola bilər, mən açıqında müflisləşdirməyəcək, ona maliyyə ehtiyatını vermək ehtiyacı yox. Dövlət beynəlxalq banka da məyənə ehtiyacı olsa, o banka da veriləcək.
Bəs bankların alınması üçün gərəkli olan maliyyəni hökumət hardan alacaq? Son zamanlar ölkənin xaricdəki vəsaitinin Azərbaycana gətiriləcəyi ilə bağlı verilən vədlər bankların xilas edilməsində həmin pullardan istifadə olunacağı barədə ehtimallar yaradır.
Azərbaycanın xaricdəki vəsaiti dövlət neft fondunun vəsaitidir. 18 milyard dollarlıq ehtiyatının təxminən 50% dollar, 45%-ə yaxın avro, yerdə qalan 5% isə müxtəlif valyutalar şəklində Amerika, Avropa və Asiya, o cümlədən Yaponiya bazarlarında yerləşdirilib. Azərbaycanın xaricdəki ehtiyatları əsasən qiymətli kağızlarda saxlanılır. Qlobal maliyyə böhranı başlayandan bəri ölkədə ona yaxın bankın müflisləşmə təhlükəsi qarşısında qaldığı bildirilir.
Azərbaycanın xaricdəki vəsaitlərdən bir qisminin yerli banklarda yerləşdirilməsinin müzakirə edildiyini ilk olaraq Prezident İlham Əliyevdən eşitdik. Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş iclasında Prezident deyib ki, Azərbaycanın bank sektorunda digər ölkələrlə müqayisədə vəziyyət normaldır. Ancaq İlham Əliyev onda deyib ki, əgər dövlət öz vəsaitlərini özəl banklarda yerləşdirərsə, bu halda çox ciddi nəzarət və dövlət qurumlarının həlledici sözü olmalıdır.
Mən hesab edirəm ki, müəyyən təcrübədə xaricdə saxlanılan valyuta ehtiyatlarımızdan biz ən əmniyyətli, ən etibarlı yerli banklara yerləşdirə bilərik. O şərtlə ancaq ki, o vəsait ancaq iqtisadiyyatın real sektoruna yönəldilsin və o şərtlə ki, bu vəsaitin xərclənməsində dövlət nəzarəti həddindən artıq güclü olsun.
Ekspertlər isə hesab edir ki, bu qərarın arxasında daha çox gəlir götürmək istəyi dayanmır. Məqsəd komersiya banklarının canlandırılması, sonuçda kiçik və orta sahibkarlara bu yolla yardım eləməkdir. İqtisadçılar eyni zamanda xaricdəki maliyyə resurslardan orta hesabla 3% gəlir gətirdiyi halda bu vəsaitlərin Azərbaycanda təxminən 3 dəfə artıq mənfəətli olacağını da önə çəkirlər. Bununla belə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov hesab edir ki, valyuta ehtiyatlarının bir hissəsinin ölkəyə gətirilməsinin mənfi təsirləri
Nə qədər tərəf məhsəmin rezervlərin, yerli komersiya banklarının reytinginin aşağı düşdüyü vaxt ölkəyə getirməsi, eyni zamanda həm vəsaitlərin ölkəyə getirməsi üçün cərmələrin müəyyənləşdirilməsidir.
Amerikada qlobal iqtisadi böhrana görə dövlət müflisləşmə qarşısında duran bir sıra bankların borclarını almaq istəyəndə bir qrup insan buna etiraz edirdi. Bu qərarın əleyhdarları dövlətin bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini pozmağa çalışdığını, azad sahibkarlığa hökumətin müdaxiləsi olduğunu deyirdi. Azərbaycanlı iqtisadçılar isə hesab edir ki, yerli banklarda azad rəqabət olmadığından banklar yuxarılardan idarə edildiyinə görə bu heç nəyə dəyişməyəcək. Barada Milli Bankın idarə heyətinin sədri Elman Rüstəmov bugün jurnalistlərə deyib ki, hazırda başlıca Məqsəd iqtisadiyyatın pulu olan tələbatını ödəməkdir. Bunun üçün konkret rəqəmlər müəyyən olunmasa da söhbət bir neçə milyard manatdan gedir.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda indi saat 9-dur. Hər vaxtınız xeyir, bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz Ülker Akif qızından və Şahnaz Bələr qızından. Xəbər Ətər proqramını hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləmək imkanınız var.
İnternet ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır. İndi də haqqında.
Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, axşam saatlarında isə bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Mülayim şimal küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Havanın temperaturu isə 6-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq. Axşam saatlarında isə az yağıntı gözlənir. Qərb küləyi əsəcək, rayonlarda havanın temperaturu 7-10 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq sizə.
Barack Obama Birləşmiş Ştatların prezidenti kimi and içib və səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benito Ferrero Waldner Bakıya gəlir.
Sülh və Demokratiya İnstitutu həbsdə olan Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Novruz Əli Məmmədovun karserə salınmasını pisləyib.
Müsavat Partiyası xarici radiolardan FM tezliyinin alınmasına etiraz olaraq piket keçirməyə planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakı vaxtı ilə saat